რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. რამდენიმე წუთში ახალი ამბის გამოშვების შემდეგ მოგასმენებთ დაბრკოლების ზოლს, ავტორო პროგრამას. მანამდე კი დავით კაკაბაძე გაგაცნობთ ახალ ამბებს.
ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. დღეს ავღანეთის ნანგარჰარის პროვინციაში დაიღუპა ამერიკელი ჯარისკაცი. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი შეხვდა საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრს ალექსის ციპრას. საფრანგეთში ავიადისპეჩერთა გაფიცვის გამო მოიხსნა ასობით ავიარეისი. ახლა ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. დღეს ავღანეთის ნანგარჰარის პროვინციაში დაიღუპა ამერიკელი ჯარისკაცი. შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლის ცნობით დაიჭრა კიდევ ორი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე. შეერთებული შტატების სამხედრო ხელმძღვანელობას ამ ინციდენტზე ოფიციალური განცხადება ჯერ არ გაუგრძელებია. აზერბაიჯანელი ტურალ მუსტაფაევი, რომელიც მომჩივანია დაპატიმრებული გამომძიებელი ჟურნალისტისა და რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ხადიჯა ისმაილოვას საქმეზე, ამბობს, რომ პროკურატურას ოფიციალურად მიმართა საჩივრის უკან გატანის თხოვნით. როგორც მუსტაფაევმა გუშინ უთხრა რადიო თავისუფლებას, საჩივარი შარშან ემოციური სტრესის მდგომარეობაში შეიტანა და ახლა ისმაილოვასთან შერიგება სურს. ისმაილოვა 5 დეკემბერს დააპატიმრეს მუსტაფაევის თვითმკვლელობის მცდელობამდე მიყვანის თაობაზე ეჭვის საფუძველზე. ისმაილოვა, რომლის საქმიანობა მთავრობის არაერთი წევრის კორუფციული ქმედებები გამოააშკარავა, ამას უარყოფს და აცხადებს, რომ მის მიმართ ბრალდება პოლიტიკურად ამოტივირებული. ჯერჯერობით გაურკვეველია, შეწყვეტენ თუ არა პროკურორების საქმეს და თუ შეწყვეტენ, გათავისუფლებენ თუ არა ისმაილოვას. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მოსკოვში შეხვდა საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრს ალექსის ციპრას. შეხვედრის მიზანი იყო ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის, ინვესტიციებისა და ვაჭრობის ხელშეწყობის გზების განხილვა. მოლაპარაკების შემდეგ გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე პუტინმა განაცხადა, რომ თურქეთის ნაკადის სახელით ცნობილ გასადენის პროექტში საბერძნეთის მონაწილეობამ ეს ქვეყანა შეიძლება აქციოს ევროპაში ენერგორესურსების განაწილების ერთგვარ ცენტრად. პუტინმა დასწინა, რომ რუსეთი მზად არის საბერძნეთთან ერთობლივი პროექტების განხორციელებისთვის. საფრანგეთში მოიხსნა ასობით ავიარეისი, რის მიზეზადაც ადგილობრივი საავიაციო დისპეჩერების გაფიცვა იქცა. აქცია, რომლის მონაწილეები შრომის პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვენ, ორ დღეს გასტანს. აქციის მოწყობის თაოსანია დისპეტჩერთა ეროვნული სინდიკატი. საჰაერო მიმოსვლაში მომხდარი ცვლილებები ძირითადად ახლო მანძილზე განსახორციელებელ რეისებს შეეხო. როგორც საფრანგეთის სამოქალაქო ავიაციის ხელმძღვანელობა იუწყება, დისპეტჩერთა ერთ-ერთი მოთხოვნა ეხება გეგმას 67-დან 79 წლამდე გაიზარდოს საპენსიო ასაკი. დღეს სულ ცოტა 9 პირი დააპატიმრა ესპანეთის პოლიციამ, რომელიც რეიდებს ახორციელებს ტერორიზმში და ისლამისტურ ექსტრემიზმში ეჭვმიტანილთა წინააღმდეგ. კატალონიის პოლიციის განცხადებით 10 პირი დააკავეს ესპანეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქებში, რეგიონის დედაქალაქ ბარსელონის ჩათვლით. განცხადების თანახმად 360-მდე პოლიციელმა მიიღო მონაწილეობა 12 რეიდში. ეს ექსტრემიზმში ეჭვმიტანილთა წინააღმდეგ ამ რეგიონში ჩატარებული ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ოპერაციაა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას სახელით ბოშათა საერთაშორისო დღე მიულოცა ამ ხალხის ყველა წარმომადგენელს. მრავალი საუკუნის განმავლობაში ბოშები არაერთი ტირანის მიერ იდევნებოდნენ. ბევრი დღემდე განიცდის ჩაგვრას, უნდა თქვა კერის განცხადებაში. 8 აპრილს შეერთებული შტატები სხვა ქვეყნებთან ერთად აღნიშნავს ბოშათა საერთაშორისო დღეს და ადასტურებს, რომ მხარს უჭერს საზოგადოებაში ბოშების ყოველმხრივ ინტეგრაციას. საქართველოს მთავრობას მზად აქვს კანონპროექტი, რომლის თანახმად პოლიციელთა სოციალური დაცვის გარანტიები გაუთანაბრდება სამხედრო პირებისთვის მოქმედ გარანტიებს. ამის თაობაზე მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. და ბოლოს, სამოქალაქო კამპანიის ეს შენგეხებას ინიციატორმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საკონსტიტუციო სასამართლოში უჩივლეს საქართველოს პარლამენტს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის ანა ნაცვლიშვილის განმარტებით სარჩელის მიზანია საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაფასოს 2014 წლის ცვლილებები, რომელთა თანახმადაც დაკანონდა ფარული მოსმენის ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემა. ნაცვლიშვილის თქმით, მოსარჩელე მხარე მიიჩნევს, რომ ეს სისტემა არ შეესაბამება საქართველოს კონსტიტუციას.
ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მემართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა ეთმობა პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ სამხედრო ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მე კობა ლიკლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას და დღეს დაბრკოლების ზოლზე წასდგება და ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ირაკლი ალასანია, საპარლამენტო პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი და საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, რომელთან საუბარსაც დღეს გადაცემის დიდი ნაწილი დაეთმობა, რათა მაქსიმალურად გავერკვეთ ერთ დელიკატურ საკითხში თუ სკანდალურ დაპირისპირებაში, რაც საქართველოს საზღვრებსაც გასცდა. ჩვენი საუბრის დისკურსი ძირითადად მოიცავს შემდეგ საკითხებს. ირაკლი ალასანია საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარესა და ყოფილ პრემიერ-მინისტრ თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებისათვის სასიცოცხლოდ აუცილებელი მემორანდუმის შაშლაში სდევს ბრალს. ალასანიას მტკიცებით, საქართველომ დაკარგა შესაძლებლობა ფრანგული მხარის დახმარებით სულად ეკონტროლებინა საჰაერო სივრცე და მოეგერიებინა, ეს მისი სიტყვებია, საშუალო სიშორის ბალისტიკური რაკეტების შესაძლო თავდასხმა. ნიშანდობლივია, რომ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის შესუსტებაში სწორედ ირაკლი ალასანიას დებენ ბრალს ოპონენტები და სწორედ თავდაცვის უნარიანობის, საჰაერო თავდაცვის უნარიანობის მიმართულებით. მოკლედ, ვის მხარეზე ამ საკითხში სიმართლე? ჩვენ შეკითხვებს საპარლამენტო პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი და ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია უპასუხებს. ბატონო ირაკლი, საღამომშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოდი ძალიან მარტივი შეკითხვით.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მოდი მარტივი შეკითხვით დაიწყოთ ჩვენი საუბარი და მერე უფრო რთულ თემებზეც გადავიდეთ, ბატონო ირაკლი. როდის დაიწყო ფრანგულ მხარესთან მოლაპარაკება და რა იყო თქვენი, როგორც იმხანა თავდაცვის მინისტრის მიზანი?
თავდაცვის მინისტრის და ხელისუფლების მთავარი ამოცანა და სახელმწიფოს ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქციაც არის ის, რომ ქვეყანა იყოს უფრო დაცული, აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ჩემს და სამხედრო გენშტაბის ასე ვთქვათ წარმომადგენელთა ერთად პირველივე ასე ვთქვათ დღეებიდან ჩვენ დავიწყეთ ზრუნვა, როგორ შეგვეძლო გაგვეძლიერებინა ჩვენი თავდაცვა და სწორედ მათთან კონსულტაციით, მათი ასე ვთქვათ იდეებით და რჩევებით ჩამოყალიბდით, რომ ჩვენთვის პრიორიტეტი იქნებოდა თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერება, კონკრეტულად კი საჰაერო თავდაცვის და ასევე ანტისატანკო შესაძლებლობების გაძლიერება. იმასთან ერთად, რომ მიმდინარეობს მოდერნიზება ჩვენი არმიის, გადავდივართ, რა თქმა უნდა, იცით 2017 წლიდან ჩვენ საკონტრაქტო ჯარზე და სწორედ ამ რეფორმების გამო და იმის გამო, რომ რამხელა წვლილი შეაქვს ჩვენ ჯარისკაცებს საერთაშორისო უსაფრთხოების დაცვაში, ჩვენ გმირ ბიჭებს, ჩვენ ნატომ გვაღიარა ერთ-ერთ ყველაზე თავსებად არადატო ქვეყნის შეერაღებულ ძალებად. სწორედ ამ მიზნით დავიწყეთ კონსულტაციები ჩვენ სხვადასხვა სტრატეგიულ ქვეყნებთან და ერთ-ერთი მიმართულება, რომელიც იყო დაახლოებით წელიწად ნახევრის განმავლობაში დამუშავებული, იყო სწორედ საჰაერო თავდაცვითი შესაძლებლობების მიღება საფრანგეთთან თანამშრომლობით. მე მინდა ხაზი გაუსვა განსაკუთრებულად, რომ მე არც არასდროს არ გამიკეთებია კონკრეტული განცხადება, არც დღეს და არც მომავალში არ ვიტყვი იმას, თუ კონკრეტულად რა მახასიათებლების და რა შესაძლებლობებზე არის საუბარი. მე მხოლოდ გავამახვილე ყურადღება, რისგან დაგვიცავს ეს შესაძლებლობები. მემორანდუმი გაფორმებული იქნა ჩემს მიერ თავრობასთან შეთანხმებით 2014 წლის 28 ოქტომბერს, მაგრამ სწორედ ამ თარიღს უკავშირდება ძალიან ბევრი ნაბიჯი, მათ შორის პოლიტიკური დევნის ნაბიჯი, რომელიც გადადგმული იქნა ჩემს მიერ და მე უკავშირებ სწორედ ამ გადაწყვეტილებას და ამაზე ალბათ უფრო დაწვრილებით თქვენი შეკითხვების შემდეგ კიდე უფრო ვისაუბრებ.
სიამოვნებით, ბატონო ირაკლი. თქვენ ერთ-ერთ პრესკონფერენციაზე თქვით, რომ თუკი ეს შესაძლებლობები განვითარდებოდა აი ამ ფრანგული ხელშეკრულების მემორანდუმის თუ პროექტის შესაბამისად, ამ შესაძლებლობების განთავსების შემთხვევაში საქართველოში შემოსვლის საშუალება აღარ ექნებოდათ მოიერიშე თვითმფრინავებს, ბომბდამშენებს და ვერტმფრენებს და საქართველო გაუმკლავდებოდა ისეთ საფრთხეს, როგორიც არის საშუალო და მოკლე სიშორის ბალისტიკური იარაღი. Ну, ეს არის ის საოცნებო მიზანი, რაც ვერ მიაღწია ამ 23 წლის განმავლობაში
ვერც ერთ მოლების მანძილზე. გეთახმეთ.
დიახ, დაი, და რა თანხებით აპირებდით, ბატონო ირაკლი, ამ მიზნის მიღწევას? ეს ხომ რიცხვში რომ გადავიყვანოთ, ეს ხო რამდენჯერმე აღემატება საქართველოს თავდაცვის ბიუჯეტს?
ისტორიული შანსი შეიქმნა არა იმიტომ, რომ კონკრეტულად მე ვიყავი თავდაცვის მინისტრი. რა თქმა უნდა, მე ჩემი კონტაქტებით იმ ურთიერთობებით, რომელიც ჰქონდა თავდაცვის მინისტრებთან, ეს წვლილი შევიტანე იმ გუნდთან ერთად, რომელთან ერთადაც ვიყავ, მაგრამ მთავარი წვლილი აქ შეიტანა ჩვენმა შერეგმა ძალებმა, მათთა თავსებადობამ და ასევე ისტორიულად ჩამოყალიბებულმა ახალმა ვითარებამ. როგორიც იყო მაგალითად ის, რომ საფრანგეთთან ურთიერთობა გაღრმავდა უფრო მას შემდეგ, რაც ჩვენ დავიწყეთ მათთან ერთად ევროკავშირის ეგიდით აფრიკაში ოპერაციაში მონაწილეობა, დაემთხვა ის, რომ უკრაინას პრაქტიკულად ღია აგრესიით დაუპირისპირდა რუსეთის ფედერაცია, დაემთხვა ისიც, რომ მისტრალის გადაცემის საკითხი იყო გაჭედილი. ამ ყველაფერმა მოქცა ისეთი კონტექსტი, როდესაც პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება საფრანგეთის მხრიდან გახდა შესაძლებელი. და მე ამას დავარქვი, რომ ეს იყო ისტორიული შანსი. სწორედ ესე მივმართე მე მთავრობის ხელმძღვანელს, როდესაც საბოლოო წერილით მივმართე, რომ რასთან კონდა საქმე და რატო უნდა დაწყებულიყო ეს საქმე.
ბატონო ირაკლი, ისტორიული შანსი კი, მაგრამ ფინანსურად როგორ მოხდებოდა ამის იმპლემენტაცია?
დიახ, ძალიან სწორი შეკითხვაა. ჩვენი ზომის ქვეყანას, ჩვენი ბიუჯეტის ქვეყანას რა ტვირთად დააწება ესეთი შეერაღება? მე პირველად ის მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი ჯარისკაცის სიცოცხლე იმდენად ფასეულია, რომ ესეთი შეკითხვა თავისთავად სახელმწიფო მოხელეს თავში არ უნდა მოვიდეს. მაშინ რა ფუნქცია გაქვს სახელმწიფოს, თუ კი შენ ჯარისკაც ისეთ პირობებში აომებ, როგორშიც ვიომებ 2008 წელს, ხომ? როდესაც გეძლევა შესაძლებლობა, შესაძლებლობა შეიძლება. გარდა ამისა, ჩვენ საგანგებოდ ვიზრუნებ წელიწადნახევრის განმავლობაში, რომ არა მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილება ყოფილიყო ესეთი საფრანგეთის მხრიდან, არამედ მიგვაქცია შეთანხმება საფინანსო ინსტიტუტებთან, რომ საქართველოს გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტი მიეღო ამ შესაძლებლობების შესაძენად. პრაქტიკულად ყველა დეტალი იყო პარამეტრი შეთანხმებული. ამ მემორანდუმის მოწერის შემდეგ რამდენიმე თვეში განსაზღვრული იყო, რომ საბოლოო შეთანხმება გაფორმებულიყო. ესე იგი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ბიუჯეტს ეს არ დააწევოდა პირდაპირ ტვირთად. ჩვენ გადახდას დავიწყებდით მას მერე, როდესაც უკვე იმპლემენტაცია ამ პროექტის დასრულდებოდა. და მე შემიძლია ძალიან ზოგადად გითხრათ, რომ დაახლოებით ყოველწლიურად მომავალში საქართველოს ბიუჯეტს ეს რამდენიმე ათეული მილიონი ევრო დაუჭდებოდა.
აი ტექნიკურად როგორ გამოიყურება ეს რადიოს მენელს საუხსნათ, იმიტომ რომ ყოველას არ აქვს სამხედრო საკითხებში ესეთი ღრმაცნობა, როგორც თქვენა გაქვთ ყოფილ თავდაცვის მინისტრს. აი ბალისტიკური რაკეტა, სიტყვაზე რომ წარმოვიდგინოთ რაღაც ჰიპოთეტური რაიონიდან, რომ გამოუშვა
საქართველოს. აი ეს ჰიპოთეტური წარმოდგენა ჩვენ წინააღმდეგ ეს გამოყენებული
იყო. Ну, კი, ისკანდერი და ტოჩკა იყო.
იყო გამოყენებული ისკანდერი, იყო ჩვენ წინააღმდეგ 2008 წელს გამოყენებული. აქედან გამომდინარე, სწორედ ამიტომ გავთვალეთ მასეთ საფრთხეზეც და წავედით ყველაზე ეფექტური თანამედროვე საშუალებების შეძენაზე. მე დან მარტივად დავხსნი იმის გათვალისწინებით, რომ მე არ მინდა წავიდე სპეციფიურ დეტალებში თვითონ ჩვენს მიერ მოთხოვნილი სისტემების, იმიტომ რომ პირველ რიგში იმასაც გეტყვით, რომ მე ვალდებულებას ვიღებ ჩემ თავზე როგორც პოლიტიკოსი, რომ ამოცანა დავისახარო ეს ყველაფერი განვახორციელო მომავალში ისევ ჩვენი ქვეყნისთვის. მაგრამ მე გეტყვით, რომ პირველი ეტაპი ეს იქნებოდა ბუნებრივია ჩვენი საჰაერო სუვერენიტეტის სრული კონტროლი და მის შესაბამისი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობების განთავსება, ტრეინინგი ჩვენი ქართველი სამხედრო სპეციალისტების და ბუნებრივი აქტიური თავდაცვის, საჰაერო თავდაცვის აქტიური პარამეტრების და ნაწილების უკვე შემდგომ ეტაპზე განთავსება. ანუ ეს მთლიანად დაახლოებით, მე რო გითხრათ, დროში და სივრცეში აიღებდა დაახლოებით 3.5 წელიწადს. ანუ ეს ერთ ღამეში არ მოხდებოდა, იმიტომ რომ ამას სჭირდება ძალიან კარგი გაწვრთნა სპეციალისტების და შემდეგ უკვე გაწვრთნილი სპეციალისტები უკვე ამ ცოდნას გადასცემს სხვა სამხედროებს, ჩვენსაც, ქართველებს. ამიტომ სპეციალისტების მომზადებას ტრეინინგ ცალკე დრო დაჭირდებოდა. მთლიანობაში ეს იქნებოდა, ესე იგი, ჩვენი საჰაერო სივრცის მართვა და კონტროლის სრული, ანუ საჰაერო სუვერენიტეტის აღდგენა და კონტროლი და შემდეგ უკვე აქტიური სისტემების გათავსება, რომელიც გარდა, როგორც აღნიშნე, მოიერიშე მომდამშენი სხვა საჰაერო საშუალებების, ასევე უპილოტო შესაძლებლობების ამაზე გამკლავების გარდა, ჩვენ მოკლე და საშუალო სიდიდის ბალისტიკური იარაღის, ასე ვთქვათ, სამიზნეც ამ პირობებში ვეღარ გავხდებოდი.
ბანო ირაკლი, მე რადიოსმენელებს უბრალოდ შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩვენს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს ირაკლი ალასანია, საპარლამენტო პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი და საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი. ჩვენ ახლა საუბარს განვაგრძობთ ისევ საქართველოს მიერ ხელიდან გაშვებულ თავდაცვითი შესაძლებლობების თაობაზე, თუმცა მანამდე მოისმენთ მუსიკა და შემდეგ განვაგრძობთ კვლავ ინტერვიუს ირაკლი ალასანიასთან.
This is my baseline. My baseline. Move your waistline. to my baseline, heard it through the grapevine. My baseline, this is my baseline, my baseline. Baseline. Move on, go from door to door, stepping onto the dance floor. Would you like to dance? And you think you should say yes, por favor. Not your average girl next door. Let's go make this hardcore. Everything you hoped for. One, two, three, four. My baseline, my baseline. Move, move your waistline to my baseline. Heard it through the grapevine. My baseline, this is my baseline, my baseline. Please turn off your mobile phone and listen to your speakerphone. Get into the bass zone, feel it in your backbone. Yesterday is long gone. This will be our marathon. Don't go stay here, hang on. 4, 3, 2, 1.
Ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. დაბრკოლების ზოლზეა და ჩვენს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ირაკლი ალასანია, საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, რომელიც ქვეყნის მოქმედ და ყოფილ პრემიერ-მინისტრებს ბრალდებს იმაში, რომ მათ ქვეყანას დააკარგვინეს შანსი საფრანგეთიდან მიიღო მძლავრი საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობები. მოისმინეთ მეორე ნაწილი ირაკლი ალასანიასთან საუბრისა. ბატონო ირაკლი, ცნობილია სამხედრო ისტორიიდან ესეთი მაჟინოს ხაზი, თქვენ ეს იცით, როდესაც თავდაცვის ძალიან დიდი საშუალებები იყო მობილიზებული, რომ სახმელეთო გზით გერმანიის ძალების წინააღმდეგობა შეეჩერებინათ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ერთ კომპონენტზე ყურადღების გადატანა, ვაკუუმი გააჩინა სხვა მიმართულებით. მოკლედ ისეთ მომინდა, იმით რომ დიდი რესურსი ყურადღება წავიდოდა საჰაერო თავდაცვითი შესაძლებლობების განმტკიცებისათვის, რაც საშურია გეთანხმებით, ხო არ იქნებოდა ისე, რომ ყურადღებოთ დარჩებოდა სახმელეთო ძალების ან სხვა კომპონენტი ამასობაში არა, და 2008 წელს მარტო საჰაერო თავდაცვის სივრცეში გაბატონება არ იყო პრობლემა, რის გამოც დამარცხდა არმია. სახმელეთო წინააღმდეგობაც ვერ დასლია მაშინ არმიამ. აი, სახმელეთო კომპონენტი როგორ გამოიყურება ეხლა არმიაში, რომელიც ძირითადად მაინც ითვლება, რომ ემსახურება საერთაშორისო უსაფრთხოების ინტერესების გამტკიცებას?
საერთაშორისო უსაფრთხოების ინტერესების გამტკიცებაში მონაწილეობა, ეს არის როგორც ჩვენი ქვეყნის მოვალეობა, მაგრამ ასევე არ დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენ პირდაპირ ვიღებთ საბრძოლო გამოცდილებას, რომელიც სხვა შემთხვევაში საქართველოს მილიარდობით დოლარი დაუჯდებოდა ასეთი ტიპის მომზადება რომ გაეარათ. 12,000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე არის ამ გზით გაწვრთილი ბოლო 5-6 წლის განმავლობაში. ამიტომ ეს არის ორმხრივად სასარგებლო პროექტი, რომელიც ჩვენ საბრძოლო გამოცდილებას გვაძლევს და გვიმაღლებს თავზებადობას ჩვენ მთავარ პარტნიორებთან. ეხლა რაც შეეხება თქვენს დასმულ შეკითხვის პირველ ნაწილს, აბსოლუტურად გეთანხმებით. ერთ კონკრეტულ მიმართულებაზე მთელი ყურადღების და რესურსის გადასროლა არარაციონალურია. ჩვენ მქონდა სწორედ რამდენიმე ძირითად მიმართულება არჩეული, ეს იყო საჰაერო თავდაცვა. მე გითხარით კიდევაც, რომ მეორე და შეიძლება თანაბარწილათაც ჩვენ მუშაობთ და ვზრუნავთ და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეხლა გაგრძელდება ეს მუშაობა ანტისატანკო სისტემების და ანტიმობილური სისტემების შეძენაზე. და ეს ორი კომპონენტი ჩვენ სამხედრო და კონკრეტულად სახმელეთო ძალებს მისცემს იმის შესაძლებლობას, რომ მაქსიმალურად ეფექტურად დაიცვან ქვეყანა საგარეო შემოტევისგან. მითუმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ არასდროს თავდასხმით ოპერაციებს და პრაქტიკულად ღიად დავაფიქსირეთ არაერთხელ, რომ არც აფხაზეთის, არც ცხინვალის რეგიონის კონფლიქტის მოგვარებას ჩვენ სამხედრო ძალებით არ ვაპირებთ, და მთლიანად მთელი ჩვენი ძალის ხეობა გადართულია იმაზე, რომ პრევენცია გავაკეთოთ პირველ რიგში კონფლიქტის და კონფრონტაციის, და ამაში ჩვენი მთელი დიპლომატიური რესურსი სწორედ ამისკენ უნდა იყოს გადასროლილი, რომ არ მოხდეს დაპირისპირება. მაგრამ თუ კი ეს გარდაუვალი არის, მთავარი ამოცანა ჩვენი არის, რომ მზად დავხდეთ ესეთ შემოტევას. აქედან გამომდინარე, საჰაერო თავდაცვა, ანტისატანკო, ანტიმობილური შესაძლებლობები და სახელმწიფო ძალების შესაძლებლობების მართვის კონტროლის გადალიერება, რაც აკლდა თქვენ სწორად აღნიშნეთ 2008 წელს, პრაქტიკულად არ იყო სწორად დაგეგმილი ოპერატიული გეგმები, არ არსებობდა ხალხის ევაკუაციის ევაკუაციის რაიონში მოქმედების გეგმები, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ძალიან მძიმე თვითა დააწვა 2008 წელს. მეგეთ ახლებით, მარტო რუსეთის საჰაერო ბატონობა არ იყო თავარი განსაზღვრელი, აქ იყო აბსოლუტურად მორღვეული სამხედრო მართვისა და კონტროლის სისტემა, არ იყო კომუნიკაციის სისტემა. თავდაცვის და შეერაღებული ძალების საქმე ეს არის პოლიტიკაზე მაღლა. მაგრამ როდესაც მე დავინახე, რომ ვადა გაუვიდა ჩვენს მიერ ხელმოწერილ მემორანდუმს და არ მოხდა შეთანხმების გაფორმება, ეს პირდაპირ ჩავთვალე მიზან მიმართულად ჩვენი შეერაღებული ძალების, ჩვენი თავდაცვის შესუსტების წინ.
ანუ ირაკლი, აი ეს მემორანდუმით შეთანხმება, აი ესეც კი მსჯელობის საგანია რეალურად, რას მოეწერა პარიზში ხე? აი ამას რა უყოთ საფრანგეთის ელჩმა რენო სალენსმა, რომ განაცხადა, რომ ქართული მხრიდან ფრანგ წარმოებებთან არანაირ ვალდებულებაზე ხელმოწერილი არ ყოფილა ხელი, არის მხოლოდ განხილვები და ის გრძელდება. ის გრძელდება.
იმიტომ რომ საფინანსო ვალდებულება მემორანდუმის ხელმოწერის არ წარმოშობს. საფინანსო ვალდებულება რომ მე მოამეღო, მაშინ სპეციალურად დამჭირდებოდა სამთავრობო გადაწყვეტილება, რომ მე მქონოდა უფლებამოსილება საფინანსო ვალდებულებაზე ხელის მოწერის. ყველა შეთანხმება, თქვენ ბადნოკობა ჩემზე კარგად უნდა იცოდეთ, ხო? ყველა შეთანხმება პირველ რიგში შეიძლება სახელმწიფო შორისი ასეთ საკითხებზე, თუ ბიზნესში იწყება მემორანდუმის შეთანხმებით, ხო? ანუ უთერთ გაგების მემორანდუმი, სადაც ჩამოყალიბებული იქნება ის საკითხები, რაზეც შევთანხმდით უკვე და რაზეც უკვე ხელმოწერა უნდა მოხდეს შეთანხმების. მეც გეტყვით, როდესაც საუბარია ზოგიერთი არაპროფესიონალი ადამიანის ან ანალიტიკოსის მხრიდან, რომ რაღაც საიდუმლოებაზე მოხდა გაჟონვა, ამ შემთხვევაში მე პირდაპირ გეტყვით, არცერთი დიდი ესეთი მასშტაბური საკითხი სტრატეგიული არაზრუს არ არის დამალული. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცოდით, რომ ფრანგები უმზადებდნენ რუსებს მისრალ. ძალიან კარგად ვიცოდით, რომ ასევე უმზადებდნენ ინდოეთს, სხვადასხვა შეერთება, ამერიკის შეერთებული შტატები, როდესაც საუდის არაბეთსა. ეს სტრატეგიული საკითხებზე მსჯელობა მიდის პარლამენტში გადასცენ თუ არა. ამიტომ ამაში საიდუმლო არაფერი არ არის. და ეს არის აბსოლუტურად სპეციალურად მოგონილი თავდასხმის მეთოდი პოლიტიკურ ოპონენტს.
მაგრამ ბანო ირაკლი, ეს თემა თქვენ გამოიტანეთ სააშკარაოზეა. თქვენ გახეთქეთ, ასე ვთქვათ, ესეთი სლენგი რო ვიხმაროთ.
გავხეთქე, იმიტომ რომ სახელმწიფოებრივი ინტერესების წინააღმდეგ მოხდა გადაწყვეტილების მიღება და მეც ასგეთქვი, ახლა უკვე გადავიდა მთავარ ჩემთვის ყველაზე შემაშფოთებელ საკითხზე, კაბელების საკითხზე. მე როდესაც ზამირეკესა მითხეს უცებ შეცვლილი გადაწყვეტილება 9:00 საათი დადრე შეხვედრამდე საფრანგეთში, რომ იქნებ თხოვნით მომართეს თავიდან არ მოაწერო ხელი, როდესაც მკითხე რომ რაშია საქმე, ვერ ამიხსდეს. მეორეჯერ უთხარი წადით პრემიერ-მინისტრს, კითხეთ რა შეიცვალა ამ 24 საათის განმავლობაში. მოვიდნენ პასუხი ვერ გამცეს, ვერანაირი არგუმენტირებული, მითხეს რომ იქნებ რაღაცნაირად გამოძვრე სიტუაციიდან და გონიერი გადაწყვეტილება მიიღო.
ეს მინდია ჯანელიძე გეუბნებათ ამას?
დიახ, დიახ. და ერთადერთი გონიერული გადაწყვეტილება მეუთხარი არის ის, რომ ეს შეთანხმებული მემორანდუმი გაფორმდეს და ესეც გავაკეთეთ. მეორე დღეს დილით ცერემონია იგეგმებოდა ხელმოწერის და 45 წუთით ადრე და თბილისში 3 საათიანი შეხვება რო წარმოიდგინოთ, თბილის 9 საათზე იყო დაახლოებით ხელმოწერა დაგეგმილი. დამირეკეს და მითხრეს, რომ 5 თავდაცვის სამინისტროს არამშრომელი არის დაკავებული. მათ ეგონათ, რომ პოლიტიკური დაკავებით და შანტაჟით მე უარს მოგვევინებდნენ ჩემ განზრახვას. ეს არის ყველაზე ტრაგიკული ამ ყველაფერში, რომ ესეთი პირობებზე და მეთოდებზე გადავიდნენ და ეს იყო ჩემთვის ყველაზე შემაშფოთებელი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამ 5 თვის განმავლობაში მე ამაზე არ საუბრობდი პირდაპირ, იმიტომ რომ მქონდა იმედი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე როგორც პოლიტიკური ასე ვთქვათ ოპონენტი ჩამომიცილეს და აღარა ვარ ხელისუფლებაში, ამ შემთხვევაში მაინც ესეთი ფუნდამენტალური საკითხი ჩვენი თავდაცვისთვის ხელიდან არ იქნებოდა გაშვებული.
და რა დროს დაკარგეთ ეს იმედი, როდის გადაგეწურათ იმედი?
როგორც კი გავიდა ვადა მემორანდუმს, მარტის ბოლომდე იყო ეს ხელმოწერა გაკეთებული და რომ დავინახე, გავიგე, დავაზუსტე, რომ ხელმოწერილი შეთანხმება არ არის, მე გამოვიდა ღია თხარი საზოგადოებას, იმიტომ რომ მე ვალდებულებამ საზოგადოების წინაშე აღებული. მე მთელი ჩემი რესურსი ჩავდე ამ მიმართულებებზე და მე ვალდებული ვიყავ საზოგადოების, მე თქვა რომ რა მომზადდა და რაზე ათქმევინა ბიძინა ივანიშვილმა უარი საქართველოს.
ხოჟი თქვენთან ინტერვიუ რო ჩავწერე, ეს 4 თვის წინ იყო, მალე როდესაც გადადექით, დიმიტრი შაშკინმა პირადად მეც მომწერა და მე გავცელა კიდევაც ეს საზოგადოებისათვის. თქვენ გისვამდათ ესეთ შეკითხვებს. სპილასანიას გადაწყვეტლებით გაჩერდა თბილისის თავდაცვის წრის მშენებლობა. ამით უდიდესი დარტყმა მიადგა საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას. და მეორე, ის ზუსტად იმას იგდეთ ბრალს, რასაც ახლა თქვენ ზდებთ ბრალს თქვენ ყოფილ პარტნიორებს. მან ორი წლის განმავლობაში არაფერი გააკეთა ამერიკული ვერტფრენებისა და უყურეთ ჰაერ საწინააღმდეგო სისტემების ჩამოსატანად. არა და შეთანხმება მიღწეული იყო და 2012 წლის დეკემბერში უნდა დაწყებულიყო მისი რეალიზება.
ამას მისივე კოლეგები, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც არადასტურებენ, რომ ეს გადაწყვეტილება იყო უკვე მიღებული. პოლიტიკური დიალოგი იყო დაწყებული ობამა სააკაშვილს შორის, მაგრამ გადაწყვეტილება არ იყო მიღებული და თავად მისი კოლეგები ადასტურებენ მაგას ღია ეთერში სხვათა შორის. სწორედ ამაზე. რაც შეეხება პირველ ნაწილს, თქვენი მისი შეკითხვის, ასე ვთქვათ, მე მისგან განსხვავებით სამხედრო ოპერატიულ ტაქტიკურ საკითხებზე სამხედროების გარდა გადაწყვეტილებას მე არ ვეღებდი. ანუ მე დელეგირებული მქონდა, როგორც წესია ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში ესეთი საკითხები სამხედროებისთვის. სწორედ მათ მომმართეს მე თხოვნით, რომ ის თანხები, რომელიც გამოყოფილი იყო ასეთი თავდაცვითის ღუდეებისთვის, მილიონობით, ანუ რაც დაიხარჯა, ეს შეგვეჩერებინა და დაგვეკონსერვებინა, იმიტომ რომ ჩვენი თავდაცვითის ეს არ იყო პრიორიტეტული. ანუ ეს იყო წმინდა სამხედრო გადაწყვეტილება და არა პოლიტიკური.
მე შეკითხვა დავსვიბად ნოირაკლი იმისთვის, რომ ამ საკითხსაც მეწილად ნათელი მოფინოთ, რადგან ბრალდებები არის თქვენს მემართას წინა ხელისუფლებისგან და ნოირაკლი ბოლოს, მოკლედ კიდევ ერთ საკითხში გავერკვეთ. ესე იგი, თქვენ ფიქრობთ, რომ თავდაცვის შესაძლებლობების მიღების შანსი გაშვებულია დროებით ხელიდან საფრანგეთის მხრიდან, თუ ის უბრალოდ პერსპექტივაში შეიძლება განახდეს?
განახდება, დიდი იმედი მაქვს. მე ჩემს ერთ-ერთ მთავარ ამოცანას სწორედ ქვეყანაში როგორც ეკონომიკური კუთხით ისეთ სისტემური რეფორმების განხორციელებას გეგმავ საომავლოთ, რომელიც ჩვენს ქვეყანას მართლაც გადააქტოს მომხიბლებს ინვესტორისთვის ეკონომიკური განვითარებისთვის, მაგრამ ასევე თავარ ამოცანაც სწორედ თვლი, რომ თავდაცვითიანობა ეფექტური ძალების და საშუალებების თავმოყრით უნდა იყოს ამაღლებული, იმიტომ რომ პირდაპირ ითარგმნება ეს ჩვენ ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე, როდესაც დასული ხარ და თქვენ ეს ჩემზე კარგად იცით. ამიტომ ამ კუთხითაც ხელიდან გაშვებული ამ ეტაპზე ეს შესაძლებლობა არის, მაგრამ პერსპექტივა რჩება და მე კიდევ აქვს გულში იმის იმედი, რომ ჩემი ზეწოლით, საზოგადოების ზეწოლით, ეხა ამხელა ასე ვთქვათ, აქცენტები დადგა უკვე საზოგადოებაში, რომ რატო არ უნდა გქონდეს საჰაერო თავდაცვა, მე ვთვლი, რომ შესაძლებელი არის, რომ ამ არსებულმა ხელისუფლებამაც რაღაც დოზით ნაბიჯების გადადგმა გააგრძელოს, იმიტომ რომ საზოგადოების ზეწოლა ძალიან მაღალია და თუ ამათ ვერ გააკეთეს ვერაფერი, მე თქვენთან ერთად ვკვირდებით, რომ სწორედ 2016 წლის მერე ცვლილების პირობებში სწორედ ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი.
პოლიტიკურ საკითხებზე, სასჩენო ტექნოლოგიებზე უკვე ჩვენ ვერ გადავალთ, ეს არც არის ჩვენი თემატიკა, არც დრო გჭირდება ამისთვის. დიდი მადლობა. ბატონო ირაკლი, მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო თბილისიდან საპარლამენტო პარტია თავისუფალ დემოკრატების ლიდერი, ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია, გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მუსიკა გელოდებათ თქვენ წინ, მერე ახალი ამბები და გაცემის მეორე ნაწილი უკვე დაეთმობა ჯარისა და ეკლესიის ურთიერთობაზე, ქართველი სამხედრო მოძღვრის ინსტიტუტის რაობაზე საუბარს და ამ თემაზე, ამ საკითხზე ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოში ერაღებული ძალების მთავარი სამხედრო მოძღვარი მამა დავით ლონდარიძეს, რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Song that's sick, but all I can think of is getting some kicks. So I look in the mirror and I wish I'm thin. Who cares about that girl within? Take a deep breath when I look at my face, and oh my god, my hair's a disgrace, and I keep on going on. So I'll just write my song. That's from right along. Could never go wrong. In my escape, I am awake, so I can't confide. So I'm thinking of the things I didn't do, distracted by the ocean view. Cause you see, I live by the sea. Yes, I'm lucky, lucky me. There's a few books I haven't read, cause I like to go to the beach instead. But I got things to do, but I can't think them through. I must pursue. True.
ცხშეზე FM 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. თბილისის დროით 19 საათი და 30 წუთია. ახალენების მორიგი გამოშვებით პრაღის სტუდიაში დაბრუნდა დავით კაკაბაძე. ახალენების შემდეგ თქვენ გელოდებათ წინ დაბრკოლების ზოლის უკვე მეორე ნაწილი.
დღეს ავღანეთის ნანგარჰარის პროვინციაში დაიღუპა ამერიკელი ჯარისკაცი. შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლის ცნობით დაიჭრა კიდევ ორი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე. აზერბაიჯანელი ტურალ მუსტაფაევი, რომელიც მომჩივანია დაპატიმრებული გაომძიებელი ჟურნალისტისა და რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ხადიჯა ისმაილოვას საქმეზე, ამბობს, რომ პროკურატურას ოფიციალურად მიმართა საჩივრის უკან გატანის თხოვნით. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მოსკოვში შეხვდა საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრს ალექსის ციპრას. მოლაპარაკების შემდეგ გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე პუტინმა განაცხადა, რომ თურქეთის ნაკადის სახელით ცნობილ გასადენის პროექტში საბერძნეთის მონაწილეობამ ეს ქვეყანა შეიძლება აქციოს ევროპაში ენერგორესურსების განაწილების ცენტრად. საფრანგეთში მოიხსნა ასობით ავიარეისი, რის მიზეზადაც ადგილობრივი საავიაციო დისპეჩერების გაფიცვა იქცა. აქცია, რომლის მონაწილეები შრომის პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვენ, ორ დღეს გასტანს. დღეს სულ ცოტა 9 პირი დააპატიმრა ესპანეთის პოლიციამ, რომელიც რეიდებს ახორციელებს ტერორიზმში და ისლამისტურ ექსტრემიზმში ეჭვმიტანილთა წინააღმდეგ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას სახელით ბოშათა საერთაშორისო დღე მიულოცა ამ ხალხის ყველა წარმომადგენელს. საქართველოს მთავრობას მზად აქვს კანონპროექტი, რომლის თანახმად პოლიციელთა სოციალური დაცვის გარანტიები გაუთანაბრდება სამხედრო პირებისთვის მოქმედ გარანტიებს. და ბოლოს, სამოქალაქო კამპანიის ეს შენგეხებას ინიციატორმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საკონსტიტუციო სასამართლოში უჩივლეს საქართველოს პარლამენტს.
დავით კაკაბაძემ გაგასნოთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. თქვენ უსმენთ გაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, და ახლა გაგასნოთ ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილის შინაარსს. საქართველოს შეიარაღებული ძალები ერთადერთი ძალოვანი უწყება საქართველოში, სადაც სამხედრო მოძღვრის ინსტიტუტი სრულად განხორციელდა. ამჟამად ქართულ არმიაში მთლიანობაში 33 მოძღვარი ირიცხება, ისინი ჯარისკაცებთან ერთად არიან საბრძოლო მომზადებისა თუ საერთაშორისო სამხედრო ამოცანების შესრულების დროს. ჯარისა და ეკლესიის ურთიერთობაზე, ქართული სამხედრო მოძღვრის ინსტიტუტის რაობაზე გვესაუბრება საქართველოს შეიარაღებული ძალების მთავარი სამხედრო მოძღვარი მამა დავით ლონდარიძე. მამა დავით, თქვენ უძღვებით სამხედრო მოძღვრების კაპელანების ინსტიტუტს შეიარაღებულ ძალებში. მოდი დავიწყოთ ისტორიით. როდის ჩამოყალიბდა ეს ინსტიტუტი და რეალურად ახლა როგორია გეოგრაფია კაპელანების ინსტიტუტის გავრცელებისა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში?
უპირველეს ყოვლისა, იდეა ეს პატრიარქის წიაღში გაჩნდა, მისი ზრუნვის, მისი სიყვარულის გამოხატულება ჩვენი ქვეყნის მიმართ, და პირველად ეს იდეა პატრიარქმა მეუფე გრიგოლს ლებიჭაშვილთან გაჟღერდა, ეს მას დაევალა, ეს ყველაფერი თავდაპირველი ორგანიზაციის ჩამოყალიბება გაცული იყო როგორც დეპარტამენტი, რომელსაც მომოიცა განყოფილების სახით პენიტენცია, შინაგანი საქმეთა სამინისტრო და უშიშროება და შეიარაღებული ძალები, და შემდეგ ისე მოხდა, რომ ეს განვითარება ამ ორგანიზაციამ დიტაჩი სტრუქტურული ფორმით მიიღო მხოლოდ შეიარაღებულ ძალებში. არ პენიტენციაში და არ შეიარაღებულ სამხედრო სტრუქტურული ფორმა არა. მაგრამ ინდივიდუალურად მოძღვრე მსახურებები, მაგრამ არა სტრუქტურული ფორმა და ერთ-ერთი განყოფილება განვითარდა მხოლოდ. საპატრიარქოში სინოდის ზონეზე დღეს მას ხელმძღვანელობს მეუფეში მუჯირი, სენატის ეპისკოპოსი. იგი ჩვენი კურატორი, და რაც შეეხება გეოგრაფიას ახსენეთ, აბსოლუტურად ფარავს საქართველოს, სადაც ის სადმე შეიარაღებული ძალები ჩვენი ქვედანაყოფი დგას სამწეული ბატალიონის და ბრიგადის დონეზე და ზევით ყველგან ფარავს. აქედან თითქმის ყოველთვის ორი ჩვენი არის მივლინებული ავღანეთში, ჩეჩნეთში, ერაყში და აფრიკის რესპუბლიკაშიც იყო, მაგრამ ის ჩვენ არ მოგვეცა საშუალება თქვისა, და აი ყველგან უდენო ძალაჭირის თანამშრომლობით სამხედრო პოლიტიკურ მმართველობასთან, აბათ ძნელია გადააჭარბო ინიშნულობისას, რაც ქვია სამხედრო მოძღვრების მოღვაწეობა შეიძლება ბრძოლებში, იმიტომ რომ ყველა თემა, ყველა სფერო საყოფაცხოვრებო საკითხიდან დაწყებული, თვით საბრძოლო მოძღვრების თემატიკის ჩართულიც კი ჩვენი ზონის საგანი გახდა. იმიტომ რომ ხელოვნების პოლიტიკური ხელმძღვანელობა და სამხედრო ხელმძღვანელობა ძალიან მნიშვნელოვნად აღიქვამენ ყველაფერს ამაზე, თხოვენ პირდაპირ ჩავერთოთ საბრძოლო მოძღვრების საკითხში.
და ზუსტად ეს მაინტერესებს, როგორ ერთვებით ამ საბრძოლო მომზადების საკითხში, როდესაც სასულიერო პირებს მხოლოდ ლოცვა შეგიძლიათ და გადაგება?
ყოველ დღე 2-3 ლექცია გვაქვს, თემატიკა წინასწარ მტკიცდება, უთანხმდება დადასამისოს, კოორდინაცია ხდება, გამომდინარე პრობლემებიდან იქნება ზოგადად, მაგალითად, სიკვდილის სიცოცხლე, სამშობლო საკითხი, ფიცი საკითხი და სიტყვა და ფიცი, ეს არის მოვალეობა, პასუხისმგებლობა, ზოგადად სიყვარული, რელიგია და სიჭრალე ჩვენ ქვეყანაში და ზოგადად სახელმწიფოში, აი ესეთი თემატიკებია ფლიან და
მამადავით, მოდი გავყვეთ თითოეულ ამ საკითხს. ძირითადად შეიარაღებული ადამიანი, ეს არის აღჭურვილი სახელმწიფოს მიერ ლეგიტიმური უფლებით განადგუროს მოწინააღმდეგე, ის იარაღს ხმარობს, ის ემზადება იმისათვის, რომ მოიგერიოს მოწინააღმდეგის თავდასხმა და თუ საჭირო იქნება დაეცეს ბრძოლის ველზე. ქრისტიანული რელიგიის და ყველა რელიგიის არსი კი არის ის, რომ არა კაცკლა. აი ამ შეკითხების დროს, ასეთი შეკითხების დროს ჯარისკაცებს რასე უბნებით ხოლმე, როდესაც აი სიკვდილ სიცოცხლის საკითხი ახსენეთ თქვენ და როდესაც ჯარისკაცმა უნდა გაანადგუროს მოწინააღმდეგე ადამიანი და ეს არის მისი ძირითადი პროფესიული მოწოდების არსი.
იქით აი აი ამ შემთხვევაში რამდენად ზადარი ადამიანი ამის მისაღებად და ჩვენ გაკო საფხური უჭირდება ხოლმე ამისათვის. თუ ადამიანი პირველად დაწყება ამ საკითხზე, ესე კვეთრად სვავს, ჩვენ პირველი მეორე მესამე საფხური დაყავს იქამდე, რომ ადამიანი გაითავისოს. აი ომი, რომელსაც ჩვენ ახლა გვამოვიდა. ომი, ზოგადად ომის თემატიკა, მისი ომის მეტაფიზიკას უხსნით ადამიანს. რატო წარმოიშვა ომი? სად მოხდა პირველი ომი? პირველი ომი გააჯახება ზეცაში მოხდა ანგელოზები და მე ადამიანის აჯახება იყო. მე უკვე დაიწყო პირველმა კაენმა პირველი თავის ძმა მოკლა პირველი ადამ უკვე იწყება მეტაფიზიკა ომისა და ვიდია თიკამდე რომ ადამიანი აყალიბებს საზოგადოებას, რომელსაც ერის ცნობიერები ცნობიერდება, თავის საზღვებს უწესებს მას და ამ საზღვრების დაცვასაც სამშობლო ჰქვია იმ მეომრის მოვალეობა, რომელსაც მეომარი ჰქვია. ახლა ქრისტიანი მეომრის სახელი და გამომდინარე უცალაპარაკია არ კაცკლა? აქ ზოგადად ადამიანური საკითხი გზას არ უნდა მოკლა შენ კაცი არავითარ შემთხვევაში. როცა ქრისტიანი მეომარიც გას საზღვარზე და იცავს თავის სამშობლოს, ის მას ორი არჩევანი უწევს. ორი ცუდიდან იცეს ნაკლებს სულს. საყოველთაო ტკივილს, საყოველთაო განადგურებას თავის თავზე იღებს, ეპირონებაში იკარებს ამას და სხვა სათავისუფლებს ამისაგან, თვითონ იღებს ამ სიკვდილის ფუნქციას თავის თავზე და იცავს თავის თავს, რათა შემოსულმა მტერმა, რომელიც შემოდი მტერიმისას რა, განადგუროს შენი კულტურა, შენი ქალები, ბავშვები, შეურაცხყოფა, დაგამცირო შენ და ასე და ასე შემდეგ, აი ამას ყველა რო ვერ გააკეთებს, იქ აკეთებს ეს და იღებს თავის თავზე, მაგრამ ამას არ აკეთებს სიხარული. ეს თემა ეკლესიაში ძალიან წესრიგა მუშავდებოდა პირველ საუკუნეში, მეორე, მესამე საუკუნეებში და მოდა ჩამოყალიბდა როგორ ბიზანტიის იმპერია, იქ საბოლოოდ გაეცა პასუხი ყველაფერს. მე კვლავ არა იმიტომ, რომ მე ეს მინდა, მე კვლავ იმიტომ, მიწეს ამის გაკეთება იმიტომ, რომ ამ სიკვდილს მოგო მრავალი სახი არ მიიღოს ჩემ ქვეყანაში. თუმცა არ გადმოლახავ საზღვარს, მანამდე არც დღეს ამის აკეთებს, თუმცა გადმოლახავ საზღვარს, მაშინ შევარდებული ხარ, დაიცვა შენი სიცოცხლის ფასადეს.
მამადავით, ეს საეკლესიო შეხედულება მტრისგან დაცვის თაობაზე ვრცელდება მაშინ, როდესაც მომხდური ქრისტიანია, მაშინაც შეუძლია ქრისტიან მეომარს ესროლოს ქრისტიანს.
შენი აბსოლუტო კაი ლეგიტიმური კითხვა და მიხარო ხენ ამას ნიშნავ. საზღვარს, ვინც ამა გადმოიყო საზღვარი, რა დროსაც არ უნდა იჭიროს მასკელში. თუ ის მტრად მოდი შენ და მას მიძოშაზე რა იქნება გამოხატული ჯვარი, ფარე, ვასკლები თუ რა, უკვე იქ ცხდება ის საკითხი, ეს უკვე აღარ არის ახალი საკითხი, მანამდე საურთიერთობა გასაგებია, როგორც კი გადმოასაზღვრეს, როგორც წერის და შეიძლება ფუნქცია წრისა, აბსოლუტურად ის აღარ აღმოჩნდება რა აღსარებლობისაა და რა რელიგიის მატარებელია და ასე და ასე შემდეგ.
მამადავით, როდესაც ავღანეთში ცხელწერტილებში უშვებთ სამხედრო კაპელანებს, თუ უტარდებათ მათ სპეციფიური ინსტრუქტაჟი, ისე როგორც სამხედროებს უტარდებათ ორთვიანი თუ სამთვიანი შეკრებები, რათა მომზადებული იყვნენ, ადაპტირებული იყვნენ იმ გარემოს, სადაც მათ მოუხდებათ მისიის შესრულება?
აი ახლა გეტყვით თქვენ ბატონობა, ესე იგი მომზადების პერიოდი, როცა ხდება შეცვლა ბატალიონების ავღანეთში, როტაცია მოსავლენ პერიოდი არის 6-წლიან პერიოდს. 5-წლიან პერიოდი აქვს მაგთანი 1-წლიანი გერმანიაში და მეორე გორკვირან შეבורების მერე ისინი მიდიან ავღანეთში მისიაში მსახურებისათვის. ძველი ამხრივ განმავლობაში ხუდოლი მასთან ყოველ დღე იგივე უფრო მეტი ნაცნობად დაატვირთვი, რადგან დროც მეტია თავისთა. იქ მედის ინტენსიური მომზადება, საერთხელ მომზადება და მედის ციკლური მომზადება. ხუდოლი ჩართული ამ პროცესში, ხუთი თვე არის წანიში მასთან ერთად ხავენო პირობებში და კაზანო პირობებში მიყვება მათ გერმანიაში ერთი თვის განმავლობაში და ინტენსიური სწავლების კურს გადიან ისინი და ხუდოლი მასთან ერთად იღებს შეფასებას.
მაგრამ თუ მოეთხოვება ხუდელს ასევე გარკვეული სამხედრო გამოცდილების კონა მაგალითად იარაღის ფლობა სროლა.
ეხლა საქმის გახლავთ რომ უბრალოდ ახლავნდა კიდევ ამო ბუღნელი ვარდებული. ჩვენ ტირი გვაქვს, ცენტრში ორი უბრალოდი გამდიოდა ამ კურსს სროლის მეტად ცირე იარაღი, თავშეფე პერსონალური იარაღი, რაც პისტოლეტიკია და ამ შემთხვევაში კალაშნიკოვის ერთი ან ორი სახეობა. ეს მაგრამ მე მაინც მინდა დავაფიქსირო ჩვენ პოლიცია რომ ჟენევის კონვენციით კაპელანს ეგზავება აქტიური ჩართულობა სამხედრო ოპერაციებში, რადგან იგი უნდა იყოს ამ მის გარეთ, რათა იქნება საჭიროება ამისა შეასრულოს მედიატორის როლი ტყვეთა გასვლისა, ბავშვათა მოლაპარაკებებისა, რადგან იციან რა მოწინავე მხარემაც ხდელი არ იყო ჩართული საუბრობო ოპერაციებში, მას არ მიუღია ასე თქვა მათ შენაერთების წინააღმდეგ ბრძოლაში მონაწილეობა არ მოუკლია არავინ, უფრო ნდობით ავტორი პირი ხდება ხოლმე კიდევ ანუ ტყვეთა გასვლის შემთხვევაში, მოლაპარაკებების შემთხვევაში, რაღაცა წინააღმდეგობა არ ხერხდება სამხედროთა თანამოლაპარაკება.
მამა დავით, აი როგორ არის ხოლმე საქმე მუსლიმანურ ქვეყნებში? თქვენ ახსენეთ, რომ ავღანეთში ერახში იყვნენ ქართველი მოძღვრები, მეც მინახავს ერახში ქართველი მოძღვარი და იქ სხვათაშორის ტრაპეზესაც კი ყოფილვარ. მუსლიმანურ თემთან ურთიერთობაში მათ თქვენ უგზავნოთ ურთიერთობას თუ მათ ასე ვთქვათ ამზადებთ იმისთვის, რომ მზად იყვნენ ამ ადამიანებთანაც შევიდნენ ურთიერთობაში, რაც ალბათ შეიძლება ძნელი იყოს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ იმ არეალებში მეტწილად ექსტრემიზმია გაბატონებული.
ხო, თუ მეგეთქვით, რა უფრო ადვილი იყო ერაში ფრთული ავღანეთში, ავღანეთში ძალიან თვითონ არსმინდა ისლამიც არ არის, ძალიან რთული შერეული წარმართული ფორმით რაღაც ისლამი აღრეულია, ძალიან რთულ ყოფით საკეთო რაღაც ტრადიციებში და ასე და ასე შემდეგ. უფრო მე ხა მე მაქვს ორიო გამოცდილება ავღანეთში და ერაყში, მეგეთქვით ერაყში ბევრად უფრო სახელმწიფო თუ უფრო ისეთი გამართული ტიპის სახელმწიფო, რელიგია ტიპური ტრადიციული ისლამია. ჩვენ როცა ვღდები, ჩვენ უტარებ ღდეს ტრენინგებს, ხო? დემონები რომ ჩვენთვის მოდი ვივაპარაკო და ვისაუბრო და ვიკონტაქტოთ იმ საკითხებს სიფრთხეს რა საერთიანებს და გავწიოთ ის ჯერჯერად გვაშორებს, ხო? ვივაპარაკეთ რელიგიურ თემებზე, მოდი ადამიანზე, ადამიანურობაზე, ბავშვზე, ოჯახზე, გაჭირვებაზე, კივილზე.
პრაქტიკაში გიხდებოდათ საუბარი ასეთ თუ გაარიდებდნენ თუ მუსლიმანებთან არ ქონიათ შეხება?
მე გეკითხეთ რომ პირდაპირ აი ძალიან ჩვეულებრივი ადამიანი კონტაქტები ჰქონდა, ეს იყო ერაყის ზონა. ავღანეთში დობის ფაქტორი ნაკლებია, მე მინდა გითხრა და იქ ისლამის მაგალითად ტულია რომ ჩვენ გავაქვს ხილი გეუბნებია რომ დობის საკითხი არის მინიმუმი და ნუ შეყვათ ესეთ კონტაქტებში მიწმოდეს მარტო და რაღაცა. თუ რაღაცა სოფლებში შევდიოდი მიქონდა პროდუქტი აგრის ბავშვებს და აი ესეთი სიხარულით ვესაუბრებოდით, ქონდა შეყვდა სასულე პირებთან, მე მახსოვს როგორ პატრიცემით მესალმებოდი როგორ სასულე პირს მუსლიმანები ძი მუშაობდნენ ბანაკის ერთ-ერთ ბანაკის გარეთ. ეს არ იყო ამის პრობლემა იქ ერაში.
ამბობს მამა დავით ლონდარიძე, საქართველოს შეიარაღებული ძალების მთავარი სამხედრო მოძღვარი. ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენ ამ თემაზე, ჯარისა და ეკლესიის ურთიერთობაზე, ქართველი სამხედრო მოძღვრის ინსტიტუტის თაობაზე საუბარს განვაგრძობთ რამდენიმე წუთის შემდეგ, მუსიკისა და ერთი ანონსის შემდეგ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
FM 107.4-ზე და 4-ზე თქვენ უსმენთ გაცემას დაბგოლების სულს, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და შეგახსენებთ ჩვენი საუბრის თემას. ჯარი და ეკლესია, ქართული სამხედრო მოძღვრის ინსტიტუტი საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში. იქ ერთადერთი უწყება საქართველოში, სადაც სამხედრო მოძღვრის ინსტიტუტი სრულად ფუნქციონირებს. ამჟამად ქართულ არმიაში შეგახსენებთ, რომ მთლიანობაში 33 მოძღვარი რიცხვება, ისინი ჯარისკაცებთან ერთად არიან საბრძოლო მომზადებისათვის საერთაშორისო სამხედრო ამოცანების შესრულების დროს. ჩვენ შეკითხვებს კი პასუხობს მამა დავით ლონდარიძე, საქართველოს შეიარაღებული ძალების მთავარი სამხედრო მოძღვარი. მასთან საუბარს განვაგრძობთ სწორედ იმის დაზუსტებით, თუ როგორ გამოიყურება სამხედრო მოძღვრის ინსტიტუტი მსოფლიოს ყველაზე უფრო ცხელ წერტილში. მამა დავით, როგორ ახერხებდით ღვთისმსახურების აღსრულებას ცხელ წერტილებში?
ჰქონდა დროებით, ერთ შემთხვევაში დროებითი კარავი, მეორე შემთხვევაში შენობაში იყო ვაწყობდი, ანუ ოთახი გამოგვეყოფოდა ჩვენ ამ მიზნისათვის და ეწყობა დროებითი სამლოცველო, ანუ დროებითი ტრაპეზი. სული ფუნქციონირდება დაპირისპირებით, სულიერი მსახურების სული ფორმატით, წირვა, ლოცვა, ყოველდღე პარაკლისი და პანაშვიდი და აღსარება და ზიარება, სახარების კითხვა და პარაკლისი.
მამა დავით, როგორ ხდებოდა ხოლმე, თუ კი თქვენს ყოფნის დროს ქონიათ ასეთი ტრაგიკული შემთხვევა წესისაგება დაღუპული ქართველი ჯარისკაცისათვის?
არა, ჩვენი წესი არ აღვიდია ყველა დაღუპული ჯარისკაცი, რომელიც კი იყო, ჩვენ არ გამოვასვენეთ სამხედრო პატივით, აღვიარეთ აქ აუგეთ წესი. ეს ხდება ავღანეთის საკითხს მოიცავს და ერაყის საკითხს. ორი შემთხვევა ჩვენ აქ სამხედრო პატივით აღვიარეთ პატივით.
თუ ყოფილა ისეთი შემთხვევა, რომ რომელიმე კაპელანს ისე შეუყვარდა სამხედრო საქმე, რომ მერე გადაწყვიტა სამხედრო კარიერა გაეგრძელებინა?
აი ახლა მეკითხა, რა ჩვენ სტრუქტურა როგორია? ხა ისეთ ახლა ჩვენ ჯარი მიდის ა პროფესიონალ განვითარების ხარისხს, ახლა მაღალი ხარისხისაკენ ჩვენს ნიშტამა შემოგთავაზა და თხოვა, თხოვნით მოგმართა, რათა ჩვენი სტრუქტურა დახვეწილი იყოს და გასულიყო პროფესიონალ ხარისხისაკენ. რაც გულისხმობ, აქამდე ჩვენთან იყო პარალელურ სახურებს, ანუ უდელი სახურა საკონტრაქტო და სადღაც სოფელშიც იქვე. ანუ ეპარქიის სახურიც იყო თან ეპარქიის სახურებაში. ეხლა შემოგთავაზეს რა ეს საკითხი ჩვენ საკითხი და პატრიარქის წინაშე და პატრიარქმა თხოვა, გაკურთხა და გიჩქარა, რომ რადგან სამხედროებს ჭირდა და ჩვენი მაქსიმუმ ჩართულობა, მაშინ ხარიაობა სამხედროებს და უძლებს შეეთავაზა. ან აირჩევენ ან ეპარქიის სახურობას სოფელში, ანუ გულისხმობ, ან და წინა დარჩებიან სამხედრო ნაწილში სული ფორმატის სახურებისა.
და სად ამზადებთ, როგორ ამზადებთ სამხედრო კაპელანებს, სამხედრო მოძღვრებს?
სამხედრო რამიგე ჩვენ ხარ გეტყვით როგორ არის, რამოდენიმე სტრუქტურა შევისწავლეთ ევროპულ სახელმწიფოში, ისრაელისაც, გერმანიისაც, ამერიკისაც, ან ევროპის ქრისტიანულ სახელმწიფოებისაც, მათ შორის კათოლიკურისაც და მართლმადიდებლურისაც და ამიტომ დააყოლოთ მოდელი გერმანიისა, სადაც მოდელი არა სტრუქტურ დაქვემდებარების ნაწილია სახელმწიფო ნაწილში, არამედ ადმინისტრაციულ ქუკემდებარეა. ხუბელი რჩება ეკლესიის წევრად, არ ემორჩილება სამხედროებს სტრუქტურულად, არ ემორჩილება ადმინისტრაციულად. ანუ ჩვენ არ ჭობში არ ვდგებით, სახელმწიფო ფორმა არ გვაცხია, წერი გაპარსული არ აქვს და სახელმწიფო იმას აქვს სალამს არ ვაძებთ სახელმწიფო წესით. ჩვენ ვართ მიმაგრებული სახელმწიფო ნაწილი და როგორც მეთაურის თანაშემწე და მრჩეველი რელიგიურ საკითხებში და აღვასრულებ ეკლესიის სრულ ფორმატში მსახურებას ჩვენი მრევლისთვის.
აი ესეთი საპირისპირო ვარიანტი თუ ყოფილა მამა დავით, რომ სამხედროს გასჩენია სურვილი შემდეგ სამხედრო მოძღვარი გამხდარიყო?
ჩვენ ვერძებთ ამას, გამორჩეული ყავს, აი დღეს ზუსტად გამორჩეული ყავს სამი ადამიანი, ვისაც ეპარქიებს შეცავდეთ მერე წარმოადგენს ეპისკოპოსებს და ეპისკოპოსები მას გაივლიან მათთან გასაუბრების თემას და ჩვენ მივიდეთ აუცილებლად სამხედრო ნაწილებში კაპელანებად. მათ ეხლა სემინარში სწავლობენ, Да, мецма уко დაამთავრა აკადემია.
Ну, საქართველო მრავალენოვნური, მულტიკულტურული, კონფესიურად მრავალფეროვანი ქვეყანა. Თუ ეძლევათ სხვა ეკლესიის წარმომადგენელს ასულიერ უპირებს შესაძლებლობა მათი რელიგიის თემის წარმომადგენლებთან თავისუფალი ურთიერთობისა.
Დი, თუ მაგალითად საფოსო ნატოში ერთათეულამდე გროვდება რეგულარული აღსარებლების პიროვნება ერთათეულამდე, მაშინ ჩვენ მათ ვაძლევთ მიყვება მათ ჯგუფის უფროსი, მიყვავს ნებისმიერ სამხედრო რელიგიურ დაცემულებაში, ეს იქნება მეჩეთი, ეს იქნება სამლოცველო სახლი, ან კათოლიკური ეკლესია. თუ ცოტა კონდიგენტი, მაგალითად ერთი ან ორი, მაშინ ინდივიდუალური წესით ჩვენ დათხოვაში უშვებთ მათ, ეს იქნება მაშინ აღდგომის საკითხებია და უშვათ ან სხვა საკითხებია, ან ისლამის ყურბან ბაირამია, უშვებთ დათხოვაში, ხანზე დათხოვაში, სამი დღე, ოთხი დღე, ერთი კვირა, მიმართულებები ძირითადად ამ შემთხვევაში ქვემო ქართლი იქნება. თუ თბილისში კონდება კონტინგენტი, მაშინ მიყვავს ჩვენ მეჩეთში, თბილისის მეჩეთში. თუ თბილისში ხდება ეს ამ, ან ბათუმშია, მაშინ კათოლიკო ტაძრაში ჩვენ ამ მარხვა ჩვენ ერთგული დაწყეთ მანეთ, აი ხო მითხოს რომ რამოდენიმე ადამიანი მოიგამოთა სული, ჩვენ მეც რეკომენდაცია ყველამ გაუშვას, ეს მეტალის პრივატებაში მეტომა იციანესა, ნუ არც შემთხვევაში არ აღქმნა გამკოლებას. ჩვენ გადავწყვიტეთ ეს პერიოდი დავუშვათ მოგვეწვია დავუშვათ აქ წარმომადგენელი და ესეთ იგი ტიპის ლექციის სახით წაიგეთ როგორც ჩვენ კითხულობთ ხოლმე დავუშვათ ლექციას, მაგრამ გაერკვა რომ არ გამოდგა ეფექტური ჯობია ბიჭები შევაბროვოთ ერთად და წავიყვანოთ იქ. აი როგორ სამეგო პირობებში პირობითამ დილიგან საღამონდე ჩვენი კვეები, ჩვენი ოფიციალური წაყება მათ რამოდენიმე ოფიცერი ზიან ბიჭები ისმენენ, უშიერთო ჩათოლები არიან რიტუალში, რეგულარულში და რასაც კი მოიწოვე მაგრამ როგორ აუ არაი, ოჯახში გასებობა დაკავშირებული რაღაცა რელიგიურ დასაყრდენია. აბსოლუტური პრობლემა არ არის ჩვენს ხავით მასთან მიმდივარ და
ბოლოს мама დავით აღგომის დღესასწაული ახლოვდება, როგორ აპირებ თქვენი ხრივ თქვენი სამართლოს ხრივ ამ დღის აღნიშვნას სადიქნებით რა იგეგმება ჯარისკაცებისათვის აღგომას.
ჩვენი ტაძარი სასამართლო სახურობა არის 1300 წარმოშობილი ტერიტორიაზე და რადგან ეს ცხია მოყოლებული უკვე აღდგომი ჩაფი მთელი დღეები უკვე თავისუფალია, წინათა განაცხადი არის გაკეთებული, მოპატიჟებული ვიყავს სტუმრები დაწყებული პოლიტიკური მმართველობიდან სტაბილურ პრობლემამდე, საბჭოების ხელმძღვანელი არიან, მათ შორის გენერალიტეტი რომელიც იყავს გადადგომი აქციონერობა, ესეც საკიდე ესეთი ფორმით ტარდება ყველგან შეიძლება რომ ნაკლებ სატაზარიაც, სატაზარი ფუნქციონირებს, ანუ ბატალიონის ზონებზე და ზევით და წარმოიდგინე 33 მუძღვიდან 28 ტაძარი აქვს უკვე. სადა ტაძარი სრული ფორმატით საკეში ნაგებობა საკუთრად ბომით არსებობს ტაძარი. რა შეიძლება ჯარისკაცი ჩვენ სამხედრო ხელისუფლება ჩვენი ავი თავისი სახლები რასაც ესეთი გაუთვალისწინებ რაღაც სახლები არ ხომ არა ანგარიშიდან ავი შეიძლება ეს ყველაფერი და ბიჭებისთვის იძენენ ჩოლებრივად ძობას ძას მოწიტა უკვე ფიქრა კურცხობი სამწელი ფიქრი კურცხი და პასკა ეს აი პატარა საჩუბის სახით თითოეულ ტაძარში მოსულ ჯარისკაცს უვლინდება. ტაძარში მიცნობა თითოეულს. და რაც შეეხება ავღანეთში, ეხლა ახლა და მივიდივართ რა ჩვენ, ეხლა მიდის მინის აპარატი, მიდის გესტაპოს აპარატი, ეს ყველაფერი კვლავ სამთავრობო კვერცხი და ბასკა თითოეულ ჯარისკაცს იქ ავღანეთში მიიღეს საჩუბის სახით.
გვითხრა მამათ დავით ლონდარიძემ, რომელიც შეგახსენებთ, რომ საქართველოს შეერაღებული ძალების მთავარი სამხედრო მოძღვარია, მისი ინფორმაცია იყო ეს და მე უბრალოდ ამას გავიმეორებ, რომ აღდგომის დღესასწაულებზე ავღანეთში მყოფ ქართველ ჯარისკაცებს, საქართველოს კონტინგენტის წევრებს ესტუმრებიან საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები და თავდაცვის მინისტრი. ეს იყო გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ჩვენს გადაცემასაც ავღანელი მომღერლის შაფიკ მურიდის სიმღერით დავასრულებთ. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Christ. ده بلال خوگا آزانا ده ملالی قربانا ده بلال خوگا آزانا ده ملالی قربانا زما مینه زما زانا خایستا افغانستانا زما مینه زما زانا خایستا افغانستانا ده بلال خوگا آزانا ده ملالی قربانا شان بادے سرگنشی کلے شان بادے سرگنشی پخندا بدر تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا بیا سر پیونشی دا بلسن دے ترے تمشی لوئی ملت چی لوئی افغانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا دے بلال خوگا آزانا دے ملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او دے ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے بگنڈے دے ہر پاچی آفلا بشید امن بگلوں کے روانہ زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی او علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی دے حکمت لے برکاتا داس خلے شی ودان شی چھ سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا